Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v prvi letošnji oddaji Modrostvo Čech, ki bo tokrat posvečena likovni umetnosti. Predstavili bomo Narodno galerijo, ki je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji in hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju. V goste smo povabili vodjo oddelka za izobraževanje in animacijo v Narodni galeriji, gospod Živo Rogelj, in Kajo Cajhan, ki prav tako prihaja iz oddelka za izobraževanje in animacijo. Slišali boste cel kup dobrih idej, ki so se jih domislili v Narodni galeriji, zato da bi likovno umetnost približali obiskovalcem. Posebno pozornost so namenili tudi ranljivim skupinam, zato pripravljajo najrazličnejše programe tudi za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, za osebe z zmanjšano kognitivno sposobnostjo in osebe z demenco, pa tudi za oskrbovance domov za starejše. Izvedeli boste, kaj je to galerijska čuječnost in kaj veččutna vodstva po galeriji. Vabim vas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, k poslušanju nocojšnje oddaje. Če boste pozorno poslušali, boste na koncu zato lahko tudi nagrajeni. V oddaji bomo zastavili tudi nagradno vprašanje, več pa v nadaljevanju, zato vabim vas, da ostanete z nami in pozorno prisluhnete. Pogovoru z našima gostjama boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Modrostvo Čeh. Tokratno oddajo bomo posvetili likovni umetnosti, oziroma natančneje Narodni galeriji. Vesela sem, da lahko v studiu Radija Ognjišče pozdravim kar dve gosti, ki prihajata k nam iz Narodne galerije. Z nami sta gospa Živo Rogelj, vodja oddelka za izobraževanje in animacijo. Dobar večer.
Dobar večer.
In gospa Kaja Cajhan, prav tako iz oddelka za izobraževanje in animacijo. Dobar večer.
Dobar večer.
Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju, tako je napisano na spletni strani, in kljub temu za marsikoga ustanova, ki je ni še nikoli obiskal. In tudi zato bi rada tokratno oddajo namenila prav njej, da bi spodbudila, da se prepustimo umetnosti. Narodna galerija na široko odpira vrata, mogoče v februarju mesecu, ki ga posvečamo kulturi, je nekoliko bolj prisotna, a kljub temu odprta tudi v vseh ostalih mesecih, in zato za začetek povabilo našim poslušalcem, da vas obiščejo čisto zaradi njenih osnovnih dejavnosti. Kaj Narodna galerija prinaša obiskovalcem?
Narodna galerija je zakladnica in upam si reči, da vedno več ljudi večkrat, ne samo enkrat v življenju, pride na obisk. Namreč v Narodni galeriji imamo na široko odprta vrata. Vsaj enkrat na mesec imamo dan prostega vstopa, to so prve nedelje v mesecu, ko za ogled stalne zbirke ni potrebno plačati, prav tako pa so dnevi odprtih vrat. 8. februar je najbolj obiskan dan v letu v Narodni galeriji. Letos nas je obiskalo, in to je bilo med počitnicami, šolskimi počitnicami, ko je veliko Slovencev šlo na smučenje v tujino, nas je obiskalo več kot 8300 ljudi, tako da smo zelo ponosni, da nas imajo tako radi.
No, stalno zbirko ste omenili, kaj prinaša ta stalna zbirka?
V stalni zbirki imamo na ogled več kot 600 del in to so seveda najlepša, najbolj znana in najpomembnejša dela iz likovne zakladnice. Morda bi Kaja tukaj omenila tista dela, ki so najbolj priljubljena med obiskovalci.
Med najbolj priljubljenimi deli spada Kofetarica Ivane Kobilca in pa seveda tudi Poletje. Ogled stalne zbirke pa ne mora miniti brez ogleda slovenskih impresionistov, kot je na primer Ivan Grohar in njegovo delo Sejalec ali pa Macesan.
Prav tako pa v stalni zbirki hranimo veliko del ki so nekdaj krasile slovenske cerkve. Imamo tudi kopije fresk. Veliko imamo seveda krščanske motivike.
Naša zbirka se začne z najstarejšimi umetninami iz časa srednjega veka, iz 13. stoletja. Iz tega časa imamo na primer relief krakovske Madone, ki je prvotno stal nad vhodnimi vrati stare križevniške cerkve v Ljubljani. Potem imamo tudi kopije fresk Janeza Ljubljanskega, freske, ki jih lahko še zmeraj in situ najdemo na fasadi cerkve v Crngrobu na primer. Potem se pa zbirka nadaljuje z baročnimi umetninami. Imamo primer zlatega oltarja s oltarno sliko svetega Jurija, enega najbolj priljubljenih svetnikov v Sloveniji. Potem predstavljamo tudi vse štiri ključne umetnike baročne Ljubljane pri nas, kot je naprimer Valentin Metzinger, Franc Jelovšek in pa Fortunat Bregant. Potem pa zbirka naprej, ne, si še lahko gledamo dela iz obdobja Biedermarja, to je čas Prešerna, nekega tako pogosto omenjamo v februarju. Iz tega časa imamo portrete, biser je Luiza Pesjak, slikarja Mihaela Stroja, ki si ga obiskovalci z veseljem ogledajo.
No, poleg stalne zbirke pa so seveda na ogled tudi posebne zbirke, kaj je v teh tednih, mesecih na voljo na ogled?
Že od leta 2016 imamo v Narodni galeriji na ogled stalno razstavo del Zorana Mušiča. Tako da to je edina taka razstava v Sloveniji, kjer so vse njegove tehnike predstavljene. To imamo v Narodnem domu vedno na ogled. Potem pa zdaj je izjemno zanimiva razstava o Mateju Strnenu. To je kar tridelna razstava, saj se posveča njegovim slikam, potem njegovemu restauratorskemu delu in pa seveda tudi risbam oziroma grafikam.
Matej Strnen je eden od štirih ključnih slovenskih impresionistov, ki ga poznamo predvsem po njegovih aktih. Zanimivo je, da je bil edini od štirih impresionistov, ki je na Dunaju zaključil akademijo likovno. Potem pa se je izobraževal, izpopolnjeval pri Antonu Ažbetu v Minhnu, ki je imel tam zelo uspešno zasebno šolo, ki je pravzaprav služila kot pripravljalnica. Kar je značilno za Strnena, je ta široka, sugestivna poteza, ki jo je pridobil v času Ažbetovega učenja.
Ja. Zanima me, ali vi priporočate oziroma kakšne so vaše izkušnje, je smiselno vzeti oziroma se dogovoriti za vodstvo po razstavah ali je bolje, da se prepustimo spontanemu ogledovanju, sami samostojno ogledujemo, si vzamemo toliko časa, kot želimo. Kakšne so vaše izkušnje oziroma priporočila?
Zato pa je dobro večkrat priti v Narodno galerijo. Vsekakor zelo priporočamo voden ogled. Mi imamo, recimo zdaj, če govorimo o Strnenu, imamo javno vodstvo ob četrtkih in ob nedeljah in ta vodstva so zelo dobro zasedena. Človek s tem vodstvom dobi uvid v njegovo ustvarjalnost in pa seveda še širino njegove ustvarjalnosti, širino tistega časa, tako da je to za nekoga, ki mu ni blizu likovna umetnost, tako dobi zelo dober pogled. Ne? Vsekakor pa je dobro tudi, da če se pride kar tako ogledovati slike in setava, ker ti slika včasih tudi izbere svojega gledalca, včasih te različni motivi pritegnejo. Spodbujamo tudi, da se eno sliko dlje časa gleda. Kajti, ko gledaš neko sliko dlje, prepoznavaš različne plasti, zgodbe in odkrivaš tudi samega sebe. Zato smo uvedli tudi risanje pred umetninami. Mi imamo enkrat na mesec na občasnih razstavah ob četrtkih triurno risanje pod vodstvom likovnega pedagoga, da se riše. Kajti le tako se lahko res poglobiš v samo sliko. Tako da z različnih plati lahko spoznavamo sliko. Ne? Se pravi, momentalno iz lastnega vzgiba ali pa pod vodstvom kustosa ali pa tako, da odkrivamo še svojo lastno ustvarjalno zraven.
Modrost v očeh. Oddaja o starosti.
gospa Živa Rogl in gospa Kaja Cajhan imata izreden privilegij, vsak dan ste v Narodni galeriji, prej ste povedali, katere umetnine so najbolj popularne, največkrat najbolj gledane, pa lahko zaupate našim poslušalcem, kaj pa vajni najljubši umetnini?
Mislim, da, kot sem že omenila, slika včasih izbere mene, včasih pa tudi jaz, ampak se mi zdi, kot Gorenko me zmeram privabijo gorski motivi. Perenhard, Karinger, to so umetnine, v katerih se jaz najdem mir.
Meni najljubša umetnina pa je Groharjev Macesen. Sama uporaba barve, poteza, kako je slikar postavil drevo na sredino slike, potem pa se na njega spoda še podpisal in sliko datiral, ker nekako lahko razumemo kot njegov simbolni avtoportret. Ampak meni osebno je slika všeč zaradi same uporabe barv. To je.
No, ja. In če tukaj povežem Groharja in pa gore, mi imamo v Narodni galeriji tudi sobo za galerijsko čuječnost, kjer je ravno zdaj razstavljena slika Ivana Groharja Triglavsko pogorje iz leta 1908. To je soba zraven velike slavnostne dvorane s 4 sedeži, v bistvu dokaj v temo potopljena soba. Izpostavljena je samo ena slika z tako razpoložensko glasbo in ljudje se lahko sedajo na te udobne sedeže in gledajo samo to sliko. Ob tej sliki nimamo nobenih likovnih umetnostno-zgodovinskih oznak, ampak spodbujamo ljudi, da prav se potopijo v to sliko. In zato temu rečemo soba za galerijsko čuječnost. Tako čuječnost je način, kako usmerjamo svojo pozornost na trenutek. In mi spodbujamo, da sliko opazujemo sede, da se sprostimo, da se umirimo in osredotočimo svoj um na sliko, da dihamo zavedanjem, sprostimo svoje telo in pustimo misli, da prihajajo in odhajajo, da sprejmemo vse zvoke, ki jih slišimo, da nas to ne motijo in potem se dajemo samo take v bistvu kratke napotke ali pa zamisli, kaj lahko delamo, ko tam sedimo še, da kako se počutimo ob ogledovanju slike, kaj na sliki pritegne našo pozornost, ali so to umetnikove poteze, barve, oblike, predmeti, figure, a je to svetloba, a je to kompozicija. Kakšno je to razpoloženje vzdušje na sliki in pustimo pač ljudem, da sami to sedijo tam, uživajo. To je nekaj, kar smo začeli ob koroni razvijati, ne? V koronskem času, to galerijsko čuječnost. Takrat smo sicer nismo imeli še galerijske sobe za čuječnost, ampak smo pa naredili videoposnetke izbranih umetnin, taki lepi, počasni videoposnetki ene same izbrane umetnine ob prijetni glasbi, da so ljudje v bistvu umirili svoje misli, mogoče tudi tesnobo tistega časa ob lepih podobah.
No, sliši se res mikavno in privlačno. Morda lahko delite kakšne izkušnje, odzive gledalcev, obiskovalcev te galerijske sobe, torej sobe za galerijsko čuječnost.
Fino je videti, da je v tej sobi so zelo različni obiskovalci. Od mladih, parov tudi, ki morda godi ta malce izoliranost in pa tudi starejši ljudje. No? Tako da odzivi so zelo dobri, zato mi to sobo še ohranjamo. Mi pa na vsake toliko časa, ponavadi na različne letne čase, spreminjamo, izberemo novo sliko. Ne? Zdaj je pač, kot sem menila, Triglavsko pogorje. Taka krasna slika s soncem, vrhovi so osvetljeni s sončnimi žarki. Naslednja bo pa verjetno Pogačnikova grafika, ki bo zelo prepustila domišljiji prosto pot.
Torej ta bo pa potem pomladna.
Tako.
Narodna galerija prinaša dobro počutje. Verjamem, da umetnost zdravi, zato bi vas zdaj vprašala o pomenu likovne umetnosti za osebe z demenco. Na kakšen način in kakšna je vloga Narodne galerije pri tem, gospa Rogl?
Narodna galerija je postala prvi muzej oziroma galerija, ki je postala demenci prijazna točka. Leta 2019 sva s kolegico Natašo Braunsberger začele ta projekt v sodelovanju z Spominčico, Združenjem Alzheimer Slovenija, in takrat smo začeli z različnimi aktivnostmi. Eno je Alzheimer kafe, vsak zadnji torek v mesecu dopoldne v Narodni galeriji se združujemo in prav tako v sodelovanju s Pominčico imamo različna predavanja. Potem imamo tudi likovne delavnice in pa prilagojena vodstva. V času korone je bilo seveda to malce zaustavljeno. Ampak smo bili kar tudi takrat aktivni in smo začeli delati videoposnetke za ustvarjanje za osebe z demenco in osebe z manjšano kognitivno sposobnostjo, da so to svojci doma z njimi ustvarjali. To so posnetki, ki so dostopni na naši spletni strani in so take enostavne naloge, ki človeka umirjajo. Umetniško ustvarjanje in opazovanje umetnin dokazano ugodno vpliva na osebe z demenco, kajti aktivira drugi del umetnost, aktivira drugi del možganov od tistega zagovor. In marsikdo se lahko lažje izraža ali pa se edino lahko izraža recimo skozi petje ali pa skozi neko ustvarjalnost. Ne? So osebe z demenco, ki ne morejo več govoriti, lahko pa pojejo. Ne? In petje recimo tisto, ki je zelo pomirjujoče. Ne? Tudi likovno ustvarjanje je lahko tako. Kaja ima veliki izkušen s tem, saj je sodelovala na številnih delavnicah likovnih, ki smo jih ravno zaradi korone in omejitev obiska v Narodni galeriji, pa tudi zaradi tega, ker se osebe iz doma za starejše občane niso premikale v tistem času tudi, smo izvajali to na recimo vrtovih teh domov za starejše občane in smo šli po vsej Sloveniji.
Prosim, povejte, ja, kaj več o tem?
Ja, razvili smo posebej prilagojene delavnice, na kateri smo negovali ustvarjalnost, smo spodbujali domišljijo in urili spomin. Ker zaradi koronskega časa, pa tudi zaradi tega, ker je domovom včasih težje priti v Ljubljano, sploh če se nahajajo na bolj oddaljenih koncih Slovenije, smo se tudi odločili, da bomo sami šli domove obiskati. Jaz sem potovala skupaj z kolegico likovno pedagoginjo, smo obiskali 10 domov za starejše občane, smo izpeljali delavnico, ki je potekala tako, da sva seboj zmere vzeli eno upodobitev enega dela našega, reprodukcijo, in smo jo potem na začetku pokazali. In ta slika je služila kot neka spodbuda za ustvarjanje in tudi veliko smo se naučili od oskrbovancev. Sprva, da je treba veliko potrpljenja, veliko spodbude, da so na začetku precej zadržani, veliko je besed kot izrazov, kot jaz pa to ne znam, nikoli nisem se s tem ukvarjal, ne znam risati, ampak to ni smisel. Ne? Smisel je, da ustvarjajo, da se preko umetnosti sproščajo čustva, spomini in veliko krat smo imeli temo krajina, pokrajina in so potem slikali domače kraj, domače hiše, tisto, kar so se potem spomnili. Ne? Se pravi, da preko umetnosti skušamo se dotakniti tistih najbolj oddaljenih koščkov, ne? Tistih otroških spominov.
Pa nadaljujete zdaj s temi delavnicami? Še vedno obiskujete domove za starejše?
Tako je, ja, še zmeraj. Ih pa hkrati tudi domove spodbujamo, da pridajo k nam, ker imamo potem tudi prilagojena vodstva. Gre za krajša, polurna vodstva, na katerih pokažemo tiste izbrane umetnine bisere naše zbirke in tudi informacije so prilagojene. Gre za res tiste osnove, poudarek je bolj na zgodbah in na teh vodstvih tudi poskušamo vzpostaviti neko komunikacijo, da se naši obiskovalci dobro počutijo, ja, da se počutijo dobro v, v našem okolju. Ne. To je bistvo. Potem po vodstvu pa jim seveda ponudimo še ustvarjalno delavnico, ki se navezuje smiselno na ogled.
Moram povedati, da so vsa ta vodstva in pa ustvarjalne delavnice brezplačne. Mi smo v lani, ko smo izvedli tudi v okviru tega projekta te obiske po Sloveniji, smo pridobili sponzorja, eno izmed slovenskih zavarovalnic, in oni so nam zelo pomagali pri tem, da smo lahko šli izven galerije, ne? In da ta program izvajamo brezplačno. Ne? To je pomembno tudi, pa da Narodna galerija kot prva muzejska inštitucija, ki je pridobila ta naziv, mi smo se zavezali tudi k temu, da bomo spodbujali k pridobitvi te, da postajamo demenci prijazna družba, še ostale muzeje in galerije po Sloveniji. In zato smo tudi lani imeli strokovno izobraževanje in moram reči, da posledica tega je, da so se že nekateri muzeji, recimo Muzej na prostem Rogatec, pa potem Muzej za arhitekturo v Ljubljani in pa zdaj tudi Koprski muzej se je na kar s tremi lokacijami pridružil kot demenci prijazna točka. Pomembno je to, da osebe z demenco oziroma že z zmanjšano kognitivno sposobnostjo imajo jim lahko potovanje oziroma premik iz domačega okolja sproži tesnobo. Zato mi vidimo res velik pomen v tem, da spodbujamo druge muzeje, da se pridružijo temu programu in da v svojem lokalnem okolju izvajajo prilagojena vodstva in pa prilagojene ustvarjalne delavnice. Ne. Moramo pa vedeti, da pri vseh teh ustvarjalnih delavnicah ne, v bistvu res je najbolj pomemben proces. Ne. Sploh ne, kaj pol na koncu ustvarijo. Ne. Pomembno je, da se krepi te finomotorične spretnosti, ne, da se, ker ti osebe se pri ustvarjanju tako globoko usredotočijo, da se umirijo, ne, in da v bistvu priplava kakšen spomin tudi. Ne. Mi tudi recimo damo rože na mizo zato, da en tak von recimo, ne, včasih tudi kakšen čaj pomaga pri tem, da je vse tako domačno bolj. Ne.
Glasba tudi.
Tako. In moramo pa, je pa tako, da ustvarjalnost v enem obdobju lahko, obdobju demence lahko zelo se sprosti, kaj ti padijo te družbene zavore, ki jih imajo te osebe, so jih imele celo življenje v sebi. Ne? In takrat postanejo lahko zelo ustvarjalni. Nekdo, ki je bil inženir, najde spet svojo eno otroško ljubezen po ustvarjanju. Ne? Je pa tako, da slika oziroma poteza skozi različne faze demence začne propadati oziroma začne, je vse bolj, linije niso več sklenjene, recimo tudi paleta barv se zmanjšuje, ne? Potem nič več ni polnega formata, risba je zmeraj bolj fragmentarna postaja, in, ampak kot sem rekla, ni pomembno, kakšna je na koncu slika, pomemben je proces, kajti ob samem ustvarjanju se oni sami sprostijo, prav tako pa ljudje, ki skrbijo za njih. In moramo vedeti, da Svetovna organizacija za Alzheimerjevo bolezen pravi, da za eno osebo z demenco skrbijo kar trije. In velik poudarek se daje tudi ljudem, ki skrbijo za te osebe, kajti to je ogromen pritisk, to jim zelo spremeni življenje.
No. No in kot umetnost pomaga in sprošča osebe z demenco, seveda in to ustvarjanje, o katerem ste zdaj govorili, si predstavljam, da blagodejno vpliva na čisto vsakega. Ste se tudi vidve lotili kakšnih ustvarjalnih delavnic? Kako je pravzaprav ustvarjati v tem hramu umetnosti?
Ja, Kajo smo nekako kar potunkali v eno ustvarjalno delavnico oziroma v ustvarjalni tečaj, kajti veliko ustvarjalnih tečajev imamo tudi v Narodni galeriji. To ni samo prostor ustvarjalnosti minulih stoletij, ampak tudi prostor ustvarjalnosti zdaj. Mi iščemo navdih in pa vzrok in pa iščemo vzgibe, da začnejo ljudje ustvarjati. No in Kaja se je udeležila eno izmed takih?
Ja, udeležila sem se tečaja slikanja akvarela. In to je bilo zame na začetku kar izziv, ker jaz sama sebe ne vidim kot likovno zelo nadarjene in sem imela tisto blokado, jaz pa res ne znam lepo risati. Ampak Zanimivo je pa bilo, da po koncu tečaja sem se počutila zelo sproščeno. Kar od nekje sem dobila neko energijo. Po koncu delavnika, ne, smo veliko krat utrujeni, samo komaj čakamo, da bomo prišli domov. Ampak po tečaju pa je kar prišla energija še od nekje in ni bil važen tisti rezultat, tista slika, ki si jo na koncu srečanja imel na listu papirja, ampak nek občutek, neka samozavest, ne, to. In zato bi tečaje likovne, kiparske, slikarske, kakršnekoli, priporočala vsakemu, tudi tistemu, ki ni likovno nadarjen, ker se gre za neko izražanje, za neko sproščanje v bistvu.
No, tako, ja, res navdihujoče, navdušujoče ste to zdaj predstavili, upam, da naleti na odprto ušesa naših poslušalcev, da se, kot ste tudi sami doživeli, otresejo blokad in se lotijo ustvarjanja. Brez zadržkov, kot ste rekli, gospa Rogl, važen je proces in ta občutek, ki ga ustvarjanje prinaša.
Poslušate podcast Radija Ognjišče.
Poslušate oddajo Modrost v očeh, nocoj govorimo o Narodni galeriji, moji gosti sta Živa Rogl in Kaja Cajhen in večkrat nocoj ste že omenili, kako pozorni ste na osebe iz ranljivih skupin in med drugim imate pripravljene predstavitve tudi v znakovnem jeziku. Lahko poveste kaj več o tem?
Lani smo v Narodni galeriji se zelo posvetili gluhi skupnosti, slovenski gluhi skupnosti. Tudi povezali smo se z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in smo v povezavi z njimi pripravili veliko novih interpretacij naših umetnin v slovenskem znakovnem jeziku. Tukaj smo v bistvu postavili kar nekakšen nov standard, kaj vizualno in pa seveda tudi, kaj vse smo vključili v te video posnetke. Ne gre samo za gospo tolmačko slovenskega znakovnega jezika, ki interpretira preteno sliko, ampak so tudi nismo vključili detajle, slike. Vključili smo tudi glas, kajti, to se pravi, ne samo kretnjo, in pa tudi podnapise. In vse te opisi naših umetniških del so malce bolj poenostavljeni, v bistvu malce bolj prilagojeni seveda tudi besednemu, širini besednega zaklada gluhih in naglušnih Slovenije. Ne?
Pa imate morda podatke, kako gledani so ti videoposnetki, kakšen je odziv?
Ti posnetki so lani kar nekako en tudi preboj doživeli, namreč mi smo imeli lani razstavo o gluhem kiparju Ivanu Štreklju in ob tej razstavi smo naredili tudi veliko novih posnetkov prav o njegovih delih in o njegovem življenju. Gluha skupnost slovenska, gluha skupnost se je kar, moram reči, množično odzvala in zelo dobro obiskala to razstavo, tako da se je bilo veliko prenosov in ogledov teh. Mi imamo te QR kode dostopne ob samih umetninah in pa seveda na spletu, tako da so si lahko živ naprej. Mi smo bili z obiskom zelo zadovoljni, veliko jih je prišlo tudi iz zavoda za gluhe in naglušne otroke, kar je še posebej pomembno, da se v rani mladosti navadijo na galerijski prostor kot prijazen prostor, kot prijeten prostor, kot prostor, kjer se počutijo varne, zato da potem še pridejo. Ne? Mi smo šli še korak dlje v Narodni galeriji in smo Zvezi društev gluhih in naglušnih predlagali nove besede za slovar slovenskega knjižnega jezika, tako da je zdaj v slovarju že 14 besed iz področja umetnostne zgodovine. Štiri nove besede so tudi zdaj v procesu sprejemanja, tako da zelo dobro sodelujemo in ena izmed novih besed bo tudi kot slika kofetarica, tako da bo imela posebno kretno, ker je to seveda najbolj, ta druga se mi zdi najbolj priljubljena umetnina v stalni zbirki Narodne galerije.
No in tudi o več čutnih vodstvih po galeriji sem brala, kaj pa prinašajo ta vodstva?
Več čutna vodstva prinaša, se pravi, da v bistvu vključujemo tudi raznorazne pripomočke. Imamo na primer tipno sliko, ker vsi, ko gledamo impresionistične slike, nas zanima, kakšne so na otip. Žal se teh umetnin na steni ne moremo dotakniti, zato smo pripravili posebno tipno sliko dveh delov, dveh reprodukcij. Ena je Groharjev Macesan, druga je pa Jakopičeva študija Sonca. In to potem ne ob vodstvih damo tako mlajšim kot tudi starejšim obiskovalcem, da si lahko, da lahko potipajo, da si potešijo to radovednost potem, kakšne so impresionistične slike na otip. Tako da res probamo čim več delati z pripomočki, imamo tudi kakšne slušne posnetke, to so namenjeni, ko imamo otroške skupine, imamo posnete kakšne, se pravi, zvok nevihte, da potem lahko poiščejo sliko, na kateri je nevihta, potem, če si ogledujejo slike, na katerih so živali, imamo posnete živalske glasove, tako da res probamo vključiti čim več teh elementov, čim več čutov vključiti v raziskovanje zbirke.
Seveda smo pa osredotočeni tudi na ranljive skupine, ne samo na gluhe in naglušne, ampak tudi na slepe in slabovidne. Posebej letos bomo za njih zelo veliko naredili. Naše umetnine, izbrane umetnine v stalni zbirki bomo opremili z audio deskriptivnimi opisi. To pa sodelujemo z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. Z njimi izbiramo tudi umetnino meseca, tako da imajo oni na svojih spletnih portalih in glasilih potem eno izmed naših umetnin. Tako da tudi za njih bomo poskrbeli, seveda tudi gibalno ovirani. Mi smo zelo dostopni za vse ranljive skupine. Letos smo pa tudi to še dodali, da smo se povezali z krovno invalidsko organizacijo slovensko in smo v svoj delovni proces vključili tudi slepe in slabovidne, pa osebe z Downovim sindromom, tako da so nam pomagali na dnevu odprtih vrat 3. decembra pa 8. februarja, pa pri otroških delavnicah so posebej osebe z Downovim sindromom se zelo živele in zelo tvorno pripomogle k lepim delavnicam. Tako da smo zelo vključujoči, ne samo na papirju, ampak prav zares.
No, to je res lepo slišati, torej, da je Narodna galerija odprta prav za vsakega. Še o nečem bi rada govorila nocoj, kajti mislim, da pa prav posebno vzdušje ali pa poseben pečat Narodni galeriji pa daje kavarna z Robovim vodnjakom. Se radi ljudje zadržujejo v njej, posedijo po ogledu ali pa pred ogledom?
Zelo. Ampak zdaj smo samo trenutno zaprti, od marca naprej pa bo galerijska kavarna spet odprta, tako da bo zdaj diši samo ob kofetarici. Ampak potem bo pa ponovno spet. Seveda, to je ena izmed najlepših kavaren. Namreč, če gledaš lahko originalni robovodnjak, je to krasno. Pravzaprav prostor sam deluje kot nekakšna pjaca, kot nekakšen trg. Veliko mamic pride z vozički ali pa z malimi otroci, kaj v deževnem dnevu je to velik prostor, steklen prostor, kjer otroci pravzaprav lahko prosto tekajo v pritličju okolo robovega vodnjaka. Ne? Tako da ja.
No in ko omenjate otroke, ste pozorni tudi na povezovanje generacij, morda pripravljate kakšne programe ali pa vabila, da babice in dedki pripeljajo svoje vnuke in vnukinje v galerijo ali pa na kakšen drugačen način povezujete generacije?
Mi smo odprti za vsa povezovanja. Ne? Mi imamo družinska vodstva. To morata biti vključeni dve različni generacije, pa če je to starš ali otrok ali pa stari starši in otrok. Ta družinska vodstva so prilagojena starosti otrok. Torej, če imamo najstniške otroke ali pa če imamo 6-letne otroke, mi tako prilagodimo vodstva. A ne? In ta vodstva so tudi cenovno zelo dostopna, kajti nam je v interesu, da postanemo res prostor druženja, a ne? Kakovostnega preživljanja prostega časa. Morda bi Kaja tukaj povedala lahko kaj več ne samo o vodstvu, kako to prilagodijo, ampak tudi mi imamo recimo ob dnevih odprtih vrat imamo tudi lov na zaklad, tako da, ki pa jo zelo radi rešujejo. No?
Ja, lov na zaklad, to so kratke nalogce, list za nalogami, ki za samostojno raziskovanje, ki družino vodi po naši stalni zbirki. Liste dobijo, to so seveda brezplačni, list dobijo na začetku, pred samim vstopom v razstavišče in vsaka naloga jih potem pelje od umetnine do umetnine, pred vsako umetnino je neka nalogca, ali kakšen kviz, ali kakšen izziv, potem pa, ko pa izpolnijo vse te naloge do konca, pa lahko ta list prinesejo nazaj do vhoda in tam dobijo potem tudi eno nagrado, tako da je še mečkano vzpodbuda. In imamo potem več tih različnih lovov za zakladom. To je potem po tematikah različno, ali po krajinskih slikah, ali mogoče po portretih, tudi ko imamo občasne razstave, tudi za občasne razstave pripravimo take materiale in to so zelo popularne. Tako da tudi nazadnje za 8. februarja smo pripravili za najstnike, take nalogce in tudi so jih jemali, ne, so jih reševali veliko.
Seveda spodbujamo, da pridajo tudi samostojno, a ne, in prav za njih, če se kupi družinska karta, a ne, vstopnica, potem dobijo zraven tudi družinski raziskovalni list. Mi se zmeraj potrudimo, da to niso res zelo težke naloge, ampak so to prijetne naloge, imajo tudi zabavno noto, tako da se lahko nasmejijo tisti, ki rešujejo to. In kar smo ugotovili je, čeprav je to namenjeno otrokom, da tudi babice zelo rade to rešujejo.
No, pa imamo medgeneracijskost. Ja, Narodno galerijo nocoj gostimo v studiu Radija Ognjišče v oddaji Modrost v očeh. In ob koncu našega pogovora bi rada spregovorila še nekaj o umetnosti na splošno. Žal, jo marsikdo dojema kot nekaj odvečnega, kot nekaj nekoristnega. Vi ste nocoj natrosili cel kup dobrih idej, ki jih izvajate v Narodni galeriji, da bi le čim več ljudi prišlo, se odzvalo po vabilu. Pa me zanima, kako bi vi dve poudarili pomen umetnosti. Zakaj jo pravzaprav potrebujemo? Kako nam lahko usmisli življenje? To so taka morda velika vprašanja, ampak pomembno vprašanje.
O vlogi umetnosti, o pomenu umetnosti, o neizmerni radosti umetnosti in neizmerni zakladnici različnih idej in zelo demokratičnih idej je zapisanega zelo veliko. In jaz bi tukaj rada poudarila morda en naš program, ki prav to osmišljuje. Namreč najstniki so tisti, ki zelo neradi hodijo v galerije, v kulturne inštitucije. Pravzaprav smo ugotovili tudi, da starši zelo radi pripeljajo svoje otročke, v enem obdobju življenja pa nehajo obiskovati skupaj. In nam je bil to izziv, kako pripeljati najstnike. In mi smo skozi eno japonsko tehniko manga, ki je mladim zelo blizu in ki nima na prvi pogled nobene veze z starejšo umetnostjo, ki jo hranimo v Narodni galeriji, ampak mi smo skozi zadnja vrata prišli notri do teh mladih ljudi, do najstnikov in jih pritegnili tako, da imamo zdaj vse naše tečaje, vsa naša druženja, vse naše počitniške delavnice za najstnike razprodane, polno zasedene. Tudi med časom korone smo imeli preko Zooma in zdaj v živo. V bistvu smo jih skozi neko ustvarjalnost pripeljali do naših slik, do naših tem, do mitoloških tem, do pravličnih, fantazijskih tem. In oni so v bistvu naši zdaj glasniki, oni so naši ambasadori, v bistvu poznajo našo zbirko zelo dobro, ampak ravno to je tisto, ne, kako navdušiti mladega človeka, mu tudi dati eno notranjo moč, eno tako usmišljenost v tem svetu, kajti te ljudje se zelo iščejo, imajo v sebi strah zelo in pa veliko kritiko v sebi prisotno, kot mladi človek, ki se šele iščejo v tem svetu in prav umetnosti to najdejo, to moč in pa da se postavijo kot karakteri, kot individualne osebe. Tako da to bi bil moj odgovor na to, kako recimo lahko umetnost vpliva.
Gospa Kaja?
Umetnost je več kot samo slika ali pa kip, ali pa neka arhitektura. To so zgodbe, to so človeške izkušnje, to je del nas, bi lahko rekli. Ne? In Narodna galerija je prostor, v katerem se lahko zelo veliko naučimo o nas samih, o naši preteklosti, o naši kulturi, kaj mi kot ljudje smo, ker ljudje smo ustvarjalna bitja, smo kreativni in v umetnosti se pa tukaj to najbolje izraža. In zato mislim, da umetnost je tistega bistvenega pomena, ker včasih, kot je naša soba za čuječnost, umetnost nas prisili, da se ustavimo, da se neko delo ogledamo, se o njem sprašujemo in nam sigurno lahko da kakšen odgovor na marsikaj v življenju.
Tako je, ja. Umetnost lahko nas oživi, pomiri in to je res strašanska moč, ki jo ima.
Tako, no. Živa Rogl, vodja oddelka za izobraževanje in animacijo pri Narodni galeriji in Kaja Cajhan iz oddelka za izobraževanje in animacijo, prav lepa hvala za obisk, za to, kar ste delili z našimi poslušalci. Morda še sporočilo čisto za konec, povabilo, da ne pridejo k vam.
Tukaj smo uporabili besede, čas je, da se pridete pogledati podobe.
In s to mislijo bomo zaključili naš nocojšnji pogovor. Prav lepa hvala še enkrat obema. Jaz verjamem, da smo navdušili poslušalce. Upam, da se bo to tudi čisto konkretno kazalo pri obisku Narodne galerije. Naj umetnost navdihuje. Hvala za vse. Še veliko dobrih idej, ki jih snujete za naše obiskovalce, torej za vse nas, vam želim. In se vidimo v Narodni galeriji.
Se vidimo.
Hvala.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prišli smo skoraj da do konca tokratne oddaje Modrost v očeh. Na začetku oddaje sem vam obljubila, da boste nagrajeni za pozorno poslušanje. Narodna galerija je namreč pripravila 3 nagrade, in sicer vodstvo za 2 osebi po stalni zbirki Narodne galerije, potem družinsko vodstvo po občasni razstavi Matej Strnin in 2 vstopnici za Narodno galerijo. Nagrado lahko pridobite, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki se glasi: kdo je umetnica, katere umetnine v Narodni galeriji vzbujajo največ zanimanja pri obiskovalcih? Torej, zanima me ime in priimek umetnice, katere umetnine v Narodni galeriji vzbujajo največ zanimanja pri obiskovalcih. Pravilne odgovore lahko sporočite prek navadne pošte na naslov Radio Ognjišče za oddajo Modrost v očeh, Štula 23, poštni predal 4863, 1210, Ljubljana, Šentvid, ali pa pišete na moj elektronski naslov, ki se glasi damianam@ognjisce.si. Vaše pravilne odgovore pričakujem do 10. marca, torej bodi si prek navadne pošte na naslov Radio Ognjišče za oddajo Modrost v očeh ali pa prek elektronske pošte na naslov damianam@ognjisce.si. V nocojšnji oddaji smo torej predstavljali Narodno galerijo in programe, ki jih pripravljajo za ranljive skupine in starejše. Moji gosti sta bili Živa Rogl, vodja oddelka za izobraževanje in animacijo, in Kaja Cajhan, prav tako iz oddelka za izobraževanje in animacijo. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje in vse dobro do našega naslednjega snidenja. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.